эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржаўнай бяспекі. Як адзначаюць незалежныя эксперты, гэтыя дакументы значна пашыраюць паўнамоцтвы супрацоўнікаў сілавых структураў і даюць ім вялікія льготы. На паседжанні быў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот, які звяртае ўвагу на тое, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пры канцы кадэнцыі крыху асмялелі.
Законопроект об КДБ сегодня принимали в другом читании. Вся процедура не заняла и 10 хвилин. Ніводной поправки в документ не унесли. А это означает, что все те нормы, которые депутаты приняли 21 снежня 2011 года, и которые резко скритиковали представники оппозиционных партий, правооборонцы и шерех международных экспертов, будут действовать. Праз усе каментары праваабаронцаў да гэтага закону праходзіць адна тэза. КДБ атрымлівае неабмежаванае паўнамоцтва. Прадстаўнік Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Сергей Лісічонак мяркуе, у Беларусі такім чынам легалізаваныя без уліку думак грамадскасці гвалтоўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі.
Абмеркаванне падобнага кшталту законаў павінна быць шматбаковым. Працэс абмеркавання павінна быць уцягнуты шырокія колы грамадскасці, экспертаў, бо гэта пытанне не нейкае там вельмі спецыялізаванае, а пытанне, якое закранае асновы палітычнай сістэмы сучаснай Беларусі, асновы жыццядзейнасці і грамадзянскай супольнасці і шмат іншых сфераў грамадства. Гэта закон, які рэгулюе шмат аспектаў нашага жыцця. І самая галоўная прэтэнзія гэта тое, што якіх мест можа быць у закона, калі ён прымаецца вузкай групай людзей і прымаецца пад вузкую групу людзей.
А вось законапраект аб следчым камітэце, які разглядаўся ў першым чытанні, нечакана выклікаў у палаце дыскусію. І гэта пры тым, што ўносіўся ён ад імя кіраўніка дзяржавы. У такіх выпадках парламентарыі звычайна зусім пагаджаюцца. Але депутатам гэтага склікання да заканчэння кадэнцыі фактычна застаюцца 2 тыдні. На 29 чэрвеня запланаванае апошняе пленарнае паседжанне. У верасні адбудуцца новыя выбары. Можа таму, казалі журналісты ў прэсавым цэнтры, дэпутаты і асмялелі. Спачатку Уладзімір Кужанаў запатрабаваў не парушаць рэгламент. Мы атрымалі законапраект толькі 12 чэрвеня, а ўжо сёння збіраемся абмяркоўваць яго, сказаў дэпутат. Намеснік старшыні палаты Віктор Гумінскі, які вёў паседжанне, на гэта адказаў: «Рэгламент не Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь». З гэтым законам нагул атрымаўся пэўны канфуз. Ён яшчэ не прыняты, а следчы камітэт ужо працуе. Чаму? Як патлумачыў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзім Іпатаў, следчы камітэт дзейнічае на аснове актаў прэзідэнта. А потым дэпутаты выказалі шэраг заўваг да законапраекту. Напрыклад, Уладзімір Карпяк лічыць, што з закону трэба выключыць норму аб прадастаўленні дзецям супрацоўнікаў следчага камітэту месца ў дзіцячым садку з цягам 3 месяцаў з моманту падачы заявы. «У нас маладыя настаўнікі і лекары гадамі чакаюць такіх месцаў», – сказаў дэпутат.
У палаце прадстаўнікоў быў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот. Палітвязень Александр Малчанов, які адбывае ўжо другое пакаранне, даведаўся пра смерць сваёй маці толькі ў сераду 13 чэрвеня, хаця маці памерла ў ноч з пятніцы на суботу. Тэлеграму пра смерць маці яму перадалі толькі тады, калі ў жодзінскую турму прыехала адвакатка Альбіна Дрыга. На пахаванне маці Александра не пусцілі таму, што прысуд яшчэ не ўступіў у сілу, прынамсі так патлумачылі ў адміністрацыі турмы. Распавядае грамадская актывістка Ганна Шапуцька.
З яе прыездам яму перадалі тэлеграму, і ён даведаўся толькі ось учора. А чаму яны так трымалі? Ніхто толкам не так і не зразумеў. Ці спецыяльна, ці проста іх там прынята ў калоніі. Навіна была такая нечаканая, адзіная, што кажа, ну маці хварэла. Але ж мы ведаем, што да, нет, тых хвароб, на які яна хварэла, памерла. А каранарна недастаточна, сэрца не вытрымала, атрымліваецца так. Будзем спадзявацца, што трымаецца, вытрымае гавіну горкую. Сказаў, што баліць спіна вельмі моцна. Сёння і заўтра павінны перадаць яму перадачу з Барысава хлопцы.
Грамадская актывістка Ганна Шапуцька. 26 чэрвеня ў судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Александра Малчанова. А на правоабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне і яго перавялі ў разрад так званых злосных парушальнікаў. Пакараннем для палітвязня стала пазбаўленне доўгатэрміновага спаткання і скарачэнне ў 5 разоў ліміту грошай, які яму дазволена атрымліваць на рахунак. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка правоабаронцы Наталя Пінчук.
Атрымала ад Алеся ліст. На жаль, ліст не сумнымі навінамі. Алесь паведамляе, што ў той дзень, калі ён пісаў, склалі акт за спагнаннем. Такім чынам на яго наклалі дадатковае спагнанне. Цяпер яго прывялі да катэгорыі злосных парушальнікаў. Яго пазбавілі магчымасці рэалізаваць сваё права на доўгатэрміновае спатканне, якое планавалася на кастрычнік-лістапад. Да, цалкам ужо пра гэта можна закрэсліць усе спадзяванні. І больш таго, скарацілі яму магчымасць грашовых паступленняў.
Сказала свабодзе жонка Алеся Беляцкага Наталля Пінчук. Тэму палітвязняў працягваюць слухачы свабоды.
Наступает время амнистии. Идет под флагом милосердия в рамках закона. Очередное шоу представляет Лукашенко. Шоу самое настоящее. Судя по тому, что написано в газете «Советской Белоруссии», как они здесь трактуют, я говорю, дикость, с ума сойти можно.
Лукашенко неоднократно заявлял, что у нас нет политических заключенных. Но давая указания, кто должен попасть под амнистию, он сказал, что политики там не должно быть. То есть, кто замешан в политике, тот под амнистию не попадает. Этим самым он признал наличие политических заключенных.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння нарэшце стала вядомая прычына, чаму трапіў у спіс невыязных з Беларусі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трэці месяц дамагаецца прызначэння судовага разбору па гэтай справе. Тэхнічны збой. А якія прычыны ўключэння ў спіс невыязных назвалі іншым, хто апынуўся ў аналагічнай сітуацыі, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Пра такую прычыну прачытаў праваабаронца ў лісце, які атрымаў з дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў. Гаспадар Стэфановіч прэзентаваў атрыманы дакумент.
Пішу, што разам з тым, заходзячы шэрагу зваротаў грамадзян, варта адзначыць, што ў перыяд 24.02.12 года па 10.03.12 меліся тэхнічныя збоі перадачы інфармацыі банк дадзеных. Магчыма, вынікам якіх з'явіліся памылковыя ўключэнні ў звестак аб базу банк дадзеных. Але пры гэтым вот мяне ніхто не спяшаецца з базы выдаляць, а пішу, што зараз Міністэрства ўнутраных справ праводзіцца праца па праверцы сапраўднасці ўсіх звестак, якія паступалі ў банк дадзеных паўнаважаных дзяржаўных органаў за азначаны перыяд часу. Я вот не разумею, якую ще трэба праверку правесці, калі яны ўжо пішуць, што гэта памылковыя звесткі.
Валянцін Стэфановіч звярнуўся ў цэнтральны суд Менску, але судовага паседжання па разглядзе ягонай справы так і не прызначылі. Скарга на суддзю Алену Сямак таксама выніку не дала. Суду паведамілі, што суддзя загружаная. Валянцін Стэфановіч кажа, што будзе працягваць судовы разбор, хоць і перакананы, што спіс невыязных справа палітычная. Раней Стэфановічу паведамлялі, што да яго нібыта мае прэтэнзіі ваенкамат. У базе дадзеных тых, каму забаронены выезд за мяжу, апынуліся яшчэ 16 вядомых праваабаронцаў, журналістаў і палітыкаў. Сярод іх лідар АГП Антоль Лебедзька, за якім нібыта лічацца невыкананыя па суду абавязкі. Якія? Антоль Лебедзька кажа, што сам не ведае, бо ўсе штрафы сплаціў. Палітык падаў у суд на Мін'юст і Міністэрства ўнутраных спраў, але судовае паседжанне, як і ў выпадку з Валянціным Стэфановічам, не прызначаюць. Анатолій Лябецька кажа пра спіс невыязных апазіцыянераў, у які ён трапіў.
Это, конечно же, брутальнае парушэнне Канстытуцыі. Калі ў вас ёсць нейкія прэтэнзіі да рашэння іншых краін, ну вы на ўзроўні гэтых краін не высвятляеце, хто там у чым вінаваты, але уцягваць у гэтую сітуацыю грамадзян сваёй краіны, гэта проста алагічна.
Старшыня партыі справядлівасці Сергей Калякін, які таксама ў спісе невыязных, нават не спрабаваў аспрэчыць гэтае рашэнне. Кажа, што бессэнсоўна, бо ніякі гэта не тэхнічны збой, гэта палітыка.
Это палітычнае рашэнне, о нём было аб'яўлена на самым верху. Лукашенко сказал о том, што они ограничивают выезд. Эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Еще раз говорю, что это политическая проблема, она возникла политически, отменить ее, это зависит от воли одного человека.
Сергей Калякин поведомил, что когда ему треба выехать за межу, он находит для этого иншие махчимости. У списі невиязних некалькі журналістів, у тому ліку редактор нашої Ніви Андрій Денько. До його нібито мав претензії воєнкомат, але гэта не підтвердилося, каже журналіст.
В довідці, яку мені видали, там написано, що обшурили мероприємствами по призиві, що так комічно, бо мені вже 38 років. Разослав відповідні листи, отримав уже відкази з воєнкомата і з генштаба про те, що претензій до мене нема. Тепер чекаю відкази з Міністерства внутрішніх справ.
Найбільш просунувся у розпрячуванні свого включення у список невиязних відомий правоохоронця Гарі Паганяйла. І он домогся призначення суду поводле позову до Мін'юсту і Міністерства внутрішніх справ. Посіджання відбудеться 19 червня у московському суді Мінську.
Я примусив їх назначити, діло друге діло. Я даже не уверен, состоится ли суд, но, по крайней мере, дата определена. Я получил повестку.
С правооборонцем Гарри Паганяйлом гутарил Олег Груздилович.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Надея Марчук из вёски Глинянки Кобрынского района. Для нас, вёсковых людей, политика – это, в первую очередь, цены. И не только те, что в краме, але и закупочные цены на сельгазпродукцию, за кошт якой в значной ступени мы выживаем. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды в новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтая передача пазней в нашей программе. Вы на хвалях Радио Свободы, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Политвязень Александр Молчанов только 13 червеня доведался про смерть мати, якая померла у ночь на 9 червеня. На правооборонцу Олеся Беляцкого в Бобруйской колонии наклали дисциплинарное покарание. Правооборонцу Валентин Стефанович трапил у список невыездных с Беларуси за техничного сбою. Тлумашить у департаменте громадянства и миграции, однако со спису не выключают. Палата представников приняла законы об следшем комитете и об органах держбезпеки, которые значно поширают полномочия силовых структураў. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусію і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст Маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Беларус наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкаркастану Рустэм Хамітаў. Вы на хвалях свободы. Як вы чули, посол России в Беларуси Александр Сурыков выказался за обновление перемоги по введению Беларуси в России единой валюты и по конституционным акте союзной державы. Белорусские политики лишились этой заявы прикмета того, что официальному Минску треба рыхтоваться до повеличения тиску с боку Москвы и изменшения российской материальной допомоги. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич лишит, что заявы российского амбассадора найперш мели на мете высветлить ставление белорусской влады и громадства до выказанных тезисов.
Я думаю, что одной из причин может быть невыполнение обязанностей, которые на себя взял Лукашенко по часу встречи с Путиным у Минску. Разом с тем, подобные заявы с устного Сурикова бываются не першиню, и мета их может быть промасывание настроя у белорусским громадстве, а так само спроба выкликать полную реакцию белорусского керовництва. И больше за то, если бы подобные заявы были с устного керовництва России, то действующая влада вымушена была бы реагировать официально. А так, по комментариях приуладных политологов, представников незалежного громадства, российский бок может отримать оценку, насколько Беларусь готова отгукнуться на подобного кшталту инициативы.
Юрась Губаревич. Российский политический эксперт Вадим Дубнов, специалист по отношениях России с краинами СНД, лишит, что на самой справе Кремлю на данный момент не потребная ни супольная валюта, ни конституционный акт.
Это просто некое довольно неуклюжее традиционное пропагандистское прикрытие того, что в общем Россия хотела бы получить впечатление о приватизации собственности Беларуси. Здесь нет ничего абсолютно нового, просто сейчас момент, который переживает Белоруссия в России, традиционно также оценивает как очень благотворный для того, чтобы что-нибудь начать получить. Вот, я думаю, что это 115-й виток одной и той же спирали, волнообразные отношения Лукашенко с Западом сейчас каким-то образом придут в свое стабильное состояние, и сейчас очень так же вернется тем же борением с Россией, которое мы наблюдали раньше.
Вадим Дубноў. Беларуская апазіцыйная партыя левых справядлівы свет традыцыйна даволі прыхільна ставіцца да беларуска-расійскай інтэграцыі, але гэтым разам лічыць лідар партыі Сергей Калякін, Масква разумее, што супольная валюта і канстытуцыйны акт пры Лукашэнку немагчымыя.
На мой взгляд, это мягкий намек белорусским властям, что им нужно что-то делать в экономике. Он фактически сказал о том, что не за горами очередной финансовый кризис. И там же сказано о том, что Россия вряд ли будет дальше поддерживать Лукашенко абсолютно безвозмездно, абсолютно без шагов со стороны белорусской стороны. Было оговорено, на взгляд Цурикова, какой может быть выход, в том числе это создание единой валюты, обновление переговоров в конституционном акте. Но я думаю, что российская сторона прекрасно понимает, что при Лукашенко это невозможно. И реально они понимают, что этого не будет. Я думаю, что это такая подготовка к очень сложным проблемам, которые могут возникнуть в ближайшее время между Россией и Беларусью.
Сергей Калякин. А зараз про одну из наших будущих передач.
Тата, коли твоим именем назовусь площу? Ти написал ты сегодня верш? Чому на гэтых будинках няма нашего стягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Сёння ў судзе Нясвіцкага району актывіст маладога фронту Міхаіл Мускі, які месяц таму гвалтоўна быў адпраўлены ў войска, пасля некалькіх адміністрацыйных арыштаў заявіў, што адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Па выніках працэсу суддзя Марына Данаева пазоў прызыўніка да ваенкамату адхіліла. Падрабязнасцю Вячаслава Куліка.
Гэта было другое ў нясвіжае судовае паседжанне па пазове Міхаіла Мускага да мясцовага райваенкамату. Папярэдне адбылося 1 чэрвеня, але тады на ім не прысутнічаў сам заяўнік, бо яго загадзя не папярэдзілі. Пра гэта ўдакланіла свабодзе суддзя Марына Данаева.
У меня информация о том, что он был надлежащим образом извещен, не было, поэтому представитель заявил ходатайство, и мы вызвали его в судебное заседание.
У залі судового паседжання Міхаіл фактычна з'явіўся пад канвоем, паведаміў актывіст грамадскай компании за альтернативную громадянскую службу Евген Асиевский.
За ним приехал сержант, и он его конвоирует. Мать пришла Михала, лишники пришли. Был суд, запытывались всякие моменты дотычные, чему альтернативная служба, как Михала Мускага доставляли у войска. Ну, с большего Михала расповел все на суде.
У свою чергу представник Несвийского военкомата запевнил, что альтернативную службу необыто не можем пропоновать, тому что она отсутничает в Беларуси. При этом он спосылался на законы. Адвокатка Михаила Муска так само спосылалась на законы. Повод для ее у законах разнобой. Тому и возникают такие конфликты, как с призывом на службу Михаила Мускага. Заяву Михаила Муска судья Марина Данаева проигноровала. Повод для господара Сиевского конвоир Михаила Муска не дозволил ему говорить с журналистами и раиться со свояками да сябрами. Однако Михасю удалось сказать несколько слов.
Михаил заявил, что он не будет принимать присягу в любом выпадку. 16 червня будет присяга по всей Украине. Часть будет отмовляться.
Представник громадской компании за альтернативную службу Евген Асиевский поведомил, что в Беларуси поводле выников веснового призыва 12 призывников потребуют альтернативную службу.
Вячаслав Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў судзе Фрузенскага району Менску пачалі разглядаць пазовы колегаў супраць замежнага таварыства «Гатэль Пекін Менск». Гэта ўжо трэцяе паседжанне па справе. Першыя два адбыліся 26 красавіка і 8 чэрвеня. Старшынёй на працэсе суддзя Фаміна, што да сённяшняга паседжання, эколаг Валер Дранчук выказаў напярэдадні такое меркаванне.
27 лютого была подадена взысковая заява наша. Прошло досить шмат часу, там же вся кипить эта будовля. И практично об спынении деятельности теперь говорить вельми дивно. Попросила судья актуализовать свои потребования, и мы как бы подтвердили, актуализовали на сегодняшний день три потребования. Это отмена решения райвыканкама, отмена решения об высечении парка Ленинским райвыканкамом и полная компенсация урону, нанесенная этому парку на вокольном осе. Я думаю, что сегодня пойдет говорка больше об относинах до справы, до своей доли вины отказников. И они все приходят вельми дисциплинованы. На попереднем больше напрасывало с нашим боком, с исковым боком.
Про выники судового поседжения позднее в нашей программе. Распаўсюджаная ў інтэрнэце інфармацыя пра загад начальніка ўправлення культуры гарадзенскага аблвыканкаму Александра Вярсоцкага аб канкрэтных мерах па недапушчэнні прымусовай беларусізацыі не пацвердзілася, але беларускай мовы ў гарадах і вёсках гарадзенчыны амаль не чуваць. Разбіраўся Міхал Карневіч.
Днями в интернете з'явилася информация про то, что начальник управления культуры Городенского облвыканкому Александр Вярсоцкий разослал в районные отделы культуры адмысловое доручение. У им, поводле публикации, уговорится наступное. Принять конкретные меры по недопущению проведения керовниками державных установ, инших организаций, политики примусовой белорусизации и штучного скорочения выкористания российской мовы у их деятельности. Справдить информацию у самого Вярсоцкого не удалось, бо он у командировцы. Его на Сократарка сдивилась, коли я зацитовал загад.
Первый раз слышу про такую бумагу. Даже не могу подтвердить вам, что такая бумага была.
А вот у районных отделах культуры супрацовники категорично стверджали, что не отримливали такого загаду от Вярсоцка. И однодушно казали, что у ихних отделах белорусская мова выкористовывается довольно активно. Головный специалист Ашмянского отдела культуры Валентина Шаблинская расповедая, что у их амаль у 90% выпадков у справоводства и при проведении разных мероприемств выкористовывается белорусская мова.
Я так думаю, что это неправда. Дело в том, что первый раз я такое слышу, никак бумаги все проходят через меня, такого приказа не было и близко. Наш начальник управления культуры на белорусской мове размовляет чисто-чисто, даже в быту. И он у нас с Ашмянского района родом.
Загадчица отдела культуры Слонимского райвыканкаму Светлана Романюк так само знеправжує опубликованную информацию.
Нормально використовується. Пишем приказы на белорусской, говорим на белорусской. Торговое провожу на белорусской. Подтримуем родную мову, проводим мероприемства традиционные и так далее. Uh-huh. Должны сберегать свои традиции, мову так само, работники культуры. Кто же, как не мы?
А вот что сказала мне про стан белорусской мовы старейший специалист отдела культуры Карелицкая райвыканкаму с подарением Валентина.
Нет, ну сказать, что у нас сплошной белорусский язык, я не буду врать. Нет, конечно, но у нас более 70% на белорусском. Поскольку я сама веду дело производства и ответственна за дело производства.
Тым не менш, ніводзін са спецыялістаў аддзелаў культуры не змог адказаць на маё пытанне, чаму беларускай мовы не чуваць на вуліцы. У лепшым выпадку адгаворваліся тым, то ў нас яна ёсць і мы на ёй гаворым. Пісьменнік са Слоніма Сергей Чыгрын, разважаючы пра сітуацыю, казаў, што таксама не бачыў такого загаду з управлення культуры аблвыканкаму. Паводле яго, у нас уся сістэма зараз трымаецца толькі на самых розных загадах і справаздачах, але яго болей турбуе реальный стан речи с белорусской мовой.
Коли мы некогда могли хвалиться, и на вот той министра культуры Павел Латушко сказал, что у нас в основном мероприемстве проводятся народной мове, так это не это зим можно поспрачаться, потому что в опошний час российская мова перевожая, и это вельми крыльно.
Письменник Сергей Чыгрын.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу у оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колішнє, будуть читати у ефіри свободи радки з улюблених Быковських твораў.
Вероника Кудович, выпускница 2004 года, читая фрагмент повести «Пойти и не вернуться».
Мороз, мабыць, стал больше. Антон пильно угледзеўся у паўзмрок и еще зводдаль познал раскидистая сучча груши, яким непритульно погойдвал ветер. На ранейшем месце под грушей грувастилася знаёмая крушня. Але ён только зернул на грушу, камяні крушні и пробег каля их у поле, где, однако, чамусьці не убачил того, что хотел убачить. Вельми добра памятаваў, як Зоська упала, раскинувши на снезе чорные руки, и ляжала так, бачная здалёку. Цяпер жа приблизна на тым самым месцы нічога не было відаць, и ён подумаў, як хутка яе замяло снегом. Але снег з самага вечара сыпаўся дробны, нават у ямках яго намяло няшмат, ля мяжы і крушні ён быў толькі па костачкі. Трохі занепакоены, Антон прабег далей, чым трэба было, павярнуў назад. Дзіўна падумаў ён, няўжо ж ён так памыліўся ў адлегласці? Але ён памятаў добра, што Зоська адышлася перад яго стрэлам метрам на 50 ад грушы, інакш у паўзмроку ён быў яе не пацэліў. Дык дзе ж яна магла быць? Шырокай васьмёркай Антон абабег поле, зноў зайшоўшы ад грушы і дакладней прыкінуў напрамак стрэлу. Але на тым месцы, дзе яна ўпала, забітая яго куляй, цяпер яе не было. Адчуўшы нядобрае, ён прыглянуўся, каб убачыць на снезе сляды, і ўбачыў невялічкую цёмную плямку. Згроб яе ў жмені разам са снегам, несумненна, гэта была кроў. Але дзе ж тады сама Зоська? Ён упаў на калені і аберуч пачаў мацаць снег, адразу наткнуўшыся пальцамі на ледзьве прыкметную для вока шырокую баразну снезе з ямінамі ад калень і зразумеў, што яна папаўзла. Гэтае адкрыццё збянтэжыла яго. Змешаным пачуццём спалоху і недаўмення ён ускочыў на ногі і пабег па няроўнай баразні, цераз быльнёг міма паўзасыпанага палявога куста ў напрамку нябачнай адсюль, але недалёкай вёскі. Калі ж усё стала зразумела, Антон вяла выпрастаўся, сцішыў крок, спыніўся зусім і самотным разгубленым позіркам уставіўся ў змрок. Ён яе не забіў, толькі параніў, і яна папаўзла ў вёску, дзе яе знаёмыя, сувязныя, сяброўкі. Яму ж падацца туды было нельга. Спрабуючы як колечы асэнсаваць новы паварот у сваім становішчы, ён вярнуўся назад, падабраў вінтоўку. Называецца, пашкадаваў патрон і загубіў жыццё. Праклятая Зоська, колькі ж гэта можа яшчэ цягнуцца? Палічыўшы яе забітай, ён хутка страціў свой гнеў супраць яе. Ён нават гатовы быў палюбіць яе мёртвую, якая сваёй смерцю, несумненна, саслужыла б яму добрую службу. Але цяпер ён яе ненавідзіў, як ніколі раней. Яна з'явілася пачварнай непераадольнай перашкодай на яго і без таго заблытанай пуцявіне жыцця, як яму вызваліцца ад яе. Але вызваліцца, напэўна, было ўжо немагчыма. Упусціўшы яе, ён траціў над ёю сваю ўладу. І наадварот, дабраўшыся да княжаводцаў, яна займела грозную ўладу над ім і цяпер можа зрабіць з ім усё, што захоча. Напэўна, ў гэты час, калі ён кідаецца па начным полі, яна ўжо расказвае некаму пра яго злачынства. Праз некалькі дзён аб гэтым стане вядома ў атрадзе. Хісткім няроўным крокам Антон ішоў супраць ветру, не адчуваючы яго марозных парываў, панура апусціўшы галаву, засунуўшы ў кішэні рукі. Пляваць яму было на сцюжу, на гэты пракляты вецер у голым прамярзлым полі. Вайна заганяла яго ў тупік, з якога не было выйсця. Куды ён цяпер мог падацца, дзе шукаць прытулак? Небяспека пагражала яму з двух бакоў. Ён звыкла прадаўжаў баяцца паліцыі і немцаў, але і партызаны сённяшняй ночу рабіліся яму ворагамі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Палітвязень Аляксандр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў. Пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу.